Joseba Bikandi, zai dugulako Euskal Herriko Unibertsitateko biologoa da, mikrobiologian espezializatua eta inmunologian aditua. Joseba Bikandi, egunon.
Egunon.
Esaten ari dira oraindik unerik gorena ez dela iritsi eta behin une gorena iritsita kutsatutako ari dagokionez gero, ba oraindik aste bete eta bi aste barru nabarituko dela hori erietxetan. Bueno, ez dakit, behin eta kutsatuta asteko zein izaten den prozesua?
Bueno, ezakite galdera ezakit nola ulertu zehazki.
Esate baterako, behin persona bat kutsatuta eta gero ondoren osatu ondoren, immunitateak zenbat irauten du?
Bueno, immunitateak printzipioz ez dakigu zenbat irauten duen. Eta ez dakigu batez ere esperientziarik ez dagoelako. Eta egin dezakeguna da begiratu zer gertatzen den beste koronavirus batzuk gure inguruan eta bueno urtero katarroa egiten dutena eta begiratu jakiteko agian hori gerta daitekeela. Beste koronavirus batzuk eragiten dituzten infekzioetan katarroak, pentsatu katarroen lautik bat koronavirusek sortzen dute. Hau da beste koronavirus bat COVID-19, arriskutsuagoa guretzat. Orduan, beste horietan, estazionalitatea dago, hau da, batez ere neguan egiten du, eta behin erantzun immunea garatu, eta pertsona batek katarro hori, koronavirus konkretu batek eragiten duena, pasatu eta gero, mukosako immunitatea, mukosako erantzuna jeitzi egiten da, eta hurrengo urtean, berriz ere posible da, koronavirusa berriz ere hartzea. Baina, klaro, prinsipioz, betik izango da, ideia, haulagoa, infekzioa. Vale?
Bai, hortaz berriz kutsatu liteke, baina aukera hori elitzateke izango.
Bueno, momentu honetan dakigu, probaren batzuk egin dituzte, lau tximinorekin, eta COVID-19arekin, eta esan dutena da, immunitatea, defentsa garatzen direla nolabait betirako, baina hori aztertu beharra dagoela. Vale. Orduan, konportamentua ez dakigu zehatz-mehatz berdina izango den besteekin edo berria izango den. Hori ikustear dago.
COVID-19aren sorrera non dagoen hori noraino argitu da?
Bueno, argi dago genetikari begiratuta bere edo virus honen oso antzekoa da SARS eta baita beste virus talde bat saguzarretan eragiten duena. Bale, beraz, printzipioz jatorri argi dago saguzarrak direla.
Bai.
Ez dakiguna da zuzenean gizakira pasatu den edo tartean animaliaren bat egon den.
Bai, pangolina aipatzen da.
Pangolina edo. Hori oraindik argitzeko dago eta bueno, apur bat kostatu ingo da. Azkenean egin behar dena da pangolin horietan determinatu ia aurkitzen duten virusa. Momentu beren batean deskubritzen badute pangolinean virusa, seguruenik hori kontsideratuko da bidea. Beste gauza batzuekin, MERSaren kasuan ere, izan zen jatorria, saguzarrak, baina erdian katutipoko zibeta edo ditzen den bat kontsideratu zen erdian zegoela. Vale, hemen ere apurrak osta daiteke, baina azkenean jatorria berez saguzarrak eta tartean agian zerbait gizakira heldu baino lehen.
Badago obsesio txiki bat edo handi bat sintomekin. Hoiek argi daude zehazki zeintzuk diren?
Hombre, sintomak pertsona askorentzat, hemen orain momentu honetan aipatzen da agian 80 arte pertsonen 80ak ia asintomatiko izan daitezkela, vale? Askok izango dutena da katarro bat besterik gabe eta gero dauzkagu txarto pasatuko dutenak barietatea badaukagu populazioan eta batez ere asintomatikoak egotea egiten duena da arazoak sortzea ze hoiek jakin gabe egon daitezke virusa barraiatzen beste pertsona batzuetan.
Jakina. Galdera nagusia da eta momentu honetan agintariek behin eta berriz esan digutena lehen hasieran esaten dizun hori okerrena etortzeko dagoela.
Bai, hori printzipioz epidemiologoek argi daukate. Zabaldu eginda, edatu eginda virusa, badakigu edatu ala egun batzuk pasatu eta bateren batzuk ba, ospitalera eta joan beharko direla, bat txato sentitzen direlako, eta gehien infektatu direnak, ba, oraintzu izan dira, eta oraindik ospitalea joateko bidean, urrengo azetan ikusiko dugu zenbat joango diren. Baina, bueno, hori epidemiologia...
Bai, litekena da goia jotzea datozen egunetan, baina gero ondorioak ospitaletan urrengo bi asteetan antzematea, ez?
Bai, a ber, hemen arazoetariko bat da ospitaletan gripearekin alderatuta. Gripearekin txarto dagoenak gutxi gora bera ospitalean aste beteko epea ematen du, asko jota. Kasu konkretu gonta, koronavirusen kasuan, egon daiteke pertsona bat uzian ioso bat. Eta hori ez da oso arraroa. Orduan, claro, okupatuko du pillo bat leku gripearekin konparatuta. Pertsona berdinak.
Bai.
Eta kontuan eduki, neguan, betik, urtero, daukagula sasoiren bat, non gripe asko dagoelako, daude ospitaleak beteta. Eta batzutan, hori plantaren bat, edo, ez dana erabiltzen, zabaldu behar izaten dute, beharra dagoelako. Bueno, hemen, behar hori haunditu ingo litzateke. Baina gehiago, besteak beste, pertsona infektatua denbora gehiago egon barra daukalako ospitalean.
Hau berez, orain egingo dizudan planteamentua, nebalimada esfera politikoan atera den eztabaida bat, ez dakite sartu nahi duzun edo, baina kontua da, badirela hainbat erkidego autonomoetako agintari, bost atzo adibidez Sánchezekin, konfinamentu askoz ere gogorragoaren aldeko, eta etete jarduera ekonomikoa alik eta gehien etetaren aldeko. Iruditzen zaizu gisa horretako neurri askoz ere zorrotzago batek lagunduko lukela?
Bueno, dudari gabe konfinamentu handiago batek arazo gutxiago sortzea eragingo luke. Nik uste dut hemen kontzientzia edo populazioaren kontzientzia kontua dela. Vale. Zen neurritan ni kalera irten paseoan eta batez ez hemenago pentsatzen ez korrikadoa zenak, baizik eta pertsona nagusiak behar dutenak berez, bazen paseoan joatea. Ez joatea paseoan kaltea edo mesedea zein da gehiago eragiten duena, baldin eta beraientzat ere bere aktibitate hori guztiz garrantzitsua bada. Orduan, hor eztabaida hori nik neuk ez daukate hori hartzeko beharrik, bale? Beste norbaitzuk egongo dira hori hartzen, baina nik uste dut eztabaida hori leku desberdinetan, herrialde desberdinetan eta desberdinean erabaki dela. Beraz, irizpideak argi dago desberdinak direla. Bale, egoera oso ertzia eragiten bada, Txinan gertatu den bezala, argi dago zer lortu daiteken. Eta da, guztiz eliminatzea birusa. Hori da lortu dutena. Vale, guk hori egiteko gaitasuna daukagu, edo guruko kulturarekin hori egiteko gaitasuna daukagu, hain mugimendua pertsonena eta etxean egon beharra eta hainbeste itzi egin dezakegu. Bezake gure kulturarekin hori posible den. Uste dut guk arazo kultural bat daukagu, kultural bat edo agintariek ez daukate poterea agian hori lortzeko. Baina hori ja eztabaida hori zugezana politikoa da gehiago. Vale.
Badalene zuke mai gainen jarri duzun goza bat, baina entzuleak berriz ere galdetzen duenez galdera egingo dizut. COVID-19 garo dutenak normal jarraitu dezakete, jada ez dute beste inor kutsatuko. Hori oraindik ezin da ehuneko
uneza. Munduko Osasun Erakundeak esaten du 15 egunez pertsona horrek beste pertsona batzuk kutsatzeko almena izango du.
Naiz eta osatuta egon.
Bai. Dudarik gabe bere virusen dosia edo nolabait askatu egiten duen virus kopurua basua izango da. Eta aukera horiek ere basuak izango dira, baina egon badaude. Hori da esaten duena Munduko Osasun Erakundeak.
Eta txertoan noraino aurreratu da?
Bueno, txertoa, bi motatako txerto dabiltzate hor Estatu Batuetan eta Txinan garatzen. Baina, lehenengo gauza eta duki behar duguna da txertoa, ez dakit datorren urte honen amaiera baino lehen lortuko den edo ez. Vale. Baina momentuz ez da zabalduko, hori dudarik gabe, eta orain daukagun arazoa ez da konponduko txertoarekin. Orain konpondu behar dugu dauzkagun baliabideekin. Vale. Hor da, hori apur bat egoera. Txertoa, egongo da, bai, baina egongo
baina
da...
Baina ez du balioko.
Momentu honetan ez digu balio esartarako. Orain, daukaguna da, isolatzea eta, higiene kontuak eta kontu guzti hauek, gutxiko da bera entzuten ari garenak. Bale, txertoak, alde batetik, txinak prestatzen ari den txertoak, dira antigenoetan oinarrituta, uler dezagun gutxiko da bera gripearen tipokoa, sistatu proteina bat eta haren kontra erantzun bat sortzen da. Bale, hori da prestatzen ari direna. Estatu batuetan ari direna eta ja, ezakit, bateren batek ja esaten du, ba, hasi dituela probak, da RNA mezulariaren papela egingo luken gauza bat sartzen da. Hau da, ez da sartzen proteina, baizik eta proteina kodetzen duen informazio genetikoa. Eta ideia da hori sartzen dugura zelulen barruan, eta zelulak produzitu egingo luke proteina bat, infektatuta balego bezala. Eta horren kontra, erantzun bat garatzen da. Mm-hmm. Bale, bi metodologia zeharo desberdinak dira, eta bigarren hau bestatu batu eta goa, momentuz ez dago txartorik horrekin erabiltzen, edo erregularki erabiltzen den txertorik metodologia horrekin.
Bada beste gauza bat asko zabaltzen ari dela herritarren artean, eta da urtaroak lagundu egiten duela, udaran gehitxe egingo dela, baina atzera urrian egon litekela beste olde bat.
Bai, bueno, hori ere ikusteko dago. Beste koronavirus batzuk egiten duten ikusita, edo orokorrean gure gain eragiten duten beste koronavirusek, kontuan oki hori lehen esan dudana, katarroen lautik bat gutxi gora beraz koronavirusek ematen dute. Eta da gude, bueltaka lau koronavirus, erregularki, arnaz bidetako eta beherakoa batzutan sortzen duena. Gutxi gora bera, sortzen duena, ez eta grabeagoa izan. Hoietan, estazionalitatea existitzen da, uda aldean transmisioa zailduta dago, baldintza, ingurumen baldintzen gatik, eta orduan desagertu edo ia desagertu egiten da, berriz ere bueltatzeko. COVID-19-aren kasuan, male, ez dakigu zehazki komportamentua hori izango den. Male, ez dakigu. Afrikan ez da askori sartu, momentuz. Eta Afrikan, uda da. Male, eta, badirudi, asko, ez da guela transmititzen. Ez da nazionalitatea gertatu daiteke edo ez? Hobe gertatzen bada guretzat, zezan nahi du, uda aldean daukagula bapur bat irtetzeko aukera, eta gero, ia ahaleginak egin ditzakegun bitartean, datamenduak eta, txertoa garatzeko, bale? Baina hori ez da guzti ziurra. Begiratzen badugu beste koronavirus batzuk, bai, guztiz posible da.
Joseba Bikandi, Euskal Herriko Unibertsitateko biologoa, mikrobiologian espezializatua eta immunologian aditua, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Venga, eskerrik asko.